Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі «Власти Лазур».
Запитання тут ставимо ми.
На радіо НВ.
Вітання, це програма «Запитання тут ставимо ми». Мене звати Власта Лазур, і сьогодні на мої запитання буде відповідати Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції партії «Європейська солідарність». Це політична сила, лідером якої є Петро Порошенко, а довкола Петра Порошенка розгортається дуже багато цікавих подій. 19 січня йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і зобов'язали, перепрошую за тавтологію, здати закордонні паспорти. Ми зараз обов'язково поговоримо про справу Петра Порошенка. Вітання вам, Олексію.
Вітаю вас і всіх, хто нас чує.
Але спочатку я би хотіла поговорити ось про що. Червоною ниткою, знаєте, йде такий наратив через усю цю історію про те, що Петро Порошенко є лідер опозиції. Ну і він, і ваша команда говорять, що зараз іде переслідування лідера опозиції. Ви серйозно вважаєте Порошенка лідером опозиції?
Це кажуть соціологічні опитування в Україні.
Які?
Всі.
А хто тоді Юрій Бойко?
Це четвертий чи п'ятий в рейтингу.
Ну, якщо спиратися на останні парламентські вибори, то, наприклад, Юрій Бойко, його політична сила на 5% більш, ніж ви набрала, так? І є ще лідерка опозиції Юлія Тимошенко. Вона теж каже, що вона лідерка опозиції.
Я вже... Дивіться, мені мірятися, хто лідер, не лідер, це така історія. Я бачу результати всіх соцопитувань. Відкрити будь-яке. Центр Розумкова, КМІС, Соцес, група «Рейтинг», ну всі авторитетні. Всі вони кажуть, що на першому місці сьогодні в президентському рейтингу Володимир Зеленський, діючий президент. На другому місці Петро Порошенко. Це означає, що він найбільший конкурент Зеленського. На цю хвилину. Що буде через 2 роки, через рік, через 3, я не знаю. На цю хвилину найбільший опонент Зеленського Порошенка. Це свідчить дані соцопитувань, така думка українців.
Ну, одне з соцопитувань говорить про те, що якби в другому турі, наприклад, зійшлися Зеленський і Разумков, то невідомо, хто би переміг. Ну, це так, якщо про лідерів говорити, якихось можливих.
Ні, ми кажемо, а при чому тут другий тур? Ми кажемо з вами про голосування в першому турі. Людей питають зазвичай так. Якщо б вибори президента України відбулися цієї неділі, за кого з таких кандидатів ви проголосували? Перше місце стабільно займає Зеленський, правда, падає. І падає з кожним місяцем. Друге місце займає Порошенко. Це ситуація на цю хвилину.
Один з таких рейтингів в середині грудня опублікувала соціологічна група «Рейтинг», і там Зеленську Порошенку давали понад 13%. Я це кажу про
це
те...
Це друге місце.
Це друге місце. Але, знаєте, в першому турі президентських виборів він набрав трохи більше, здається, 15%. Я про те, що він не збільшує свій електорат, кількість там своїх виборців, навпаки, трохи зменшує. Так, Зеленський зменшує, а Порошенко залишається на тому самому рівні. І це може свідчити про те, що не з'явилося більше людей, які би йому довіряли.
У нас зараз, мені здається, якась дискусія. Я не дуже розумію її точку, до чого ми її прикладаємо. Сьогодні ви мене спитали, чому ми кажемо слова «лідер опозиції».
Так.
Я кажу, тому що якщо влада – це Зеленський, то з усіх інших політиків саме популярний Порошенко. Ви мені кажете, чи наростив він з президентських, чи ні. Дивлячись, на що за чим слідкувати. Наприклад, на виборах парламентських «Європейська солідарність», лідером якої є Порошенко, набрали 8%. Сьогодні всі опитування дають нам не менше 16%. Тобто ми наростили і суттєво, тобто 2 рази. Якщо взяти Зеленського, то «Слуги народу» дуже суттєво впали. Якщо взяти партію там «Голос», вона там впала. Якщо взяти якісь інші партії, ну щось інше відбулося.
Добре, я просто, Олексію, про те, що все-таки наскільки справедливо називати себе лідером опозиції, коли довкола дуже багато лідерів політичних, які також мають свої партії, фракції, теж називають себе лідерами опозиції. От
скажіть мені, будь ласка, якщо дані моніторингу покажуть, що радіо НВ саме популярне радіо в Україні, ви скажете про це своїм слухачам, що ми згідно моніторингу, ми саме популярне радіо. Ви скажете це своє?
Думаю, що так.
Ви відповіли на своє питання.
Добре.
Дані соцопитувань стверджують, що Порошенко – лідер опозиції. Він про це каже.
Добре. В такому разі, чому, якщо він лідер опозиції, чому ніхто з представників опозиційних сил, крім Кіри Рудик, яка вже насправді є дуже сумнівною лідеркою політичної сили «Голос», не прийшли, наприклад, в аеропорт Жуляни підтримати Петра Порошенка або не прийшли на суд? Не прийшла Юлія Володимир Тимошенко, не прийшов Юрій Бойко. Я вже мовчу про Гройсмана, Яценюка, які колись були соратниками, союзниками Порошенка.
Ну, перше, Юрій Бойко, слава Богу, що не прийшов. І якщо прийшов, його б і не треба було б не пускати.
А справи однакові що в Порошенка, що в Медведчука.
Що стосується, ну, це неправда, так, це політтехнологічний прийом абсолютно. А що стосується Яценюка, він підтримав Порошенка, я бачив публічно, де він і чого, куди ходить, я не знаю. А що стосується того, хто ще? Крім Кіри Рудик, наприклад, Костенко Роман, це людина, яка воювала за Україну, офіцер Служби безпеки України, народний депутат, він не з нашої фракції. На засідання суду прийшов Кожем'якін, це представник Батьківщини. Це не, ну, він не лідер Батьківщини, але це народний депутат від Батьківщини. На мітингу в Жулянах виступав Юрій Гудименко, демократична сокира. Виступали представники руху опору, капітуляції, Ігор Лапін, інші. Ну, тобто, сказати, що тільки Кіра Рудик – це неправда. Сказати, що прям всі прийшли – це теж буде неправда. Тобто, прийшло багато кого, і я дякую всім, хто прийшов. Тому що я думаю, що вони приходили і висловлювали підтримку не стільки фізичної особи Порошенко, а скільки проти взагалі можливості політичних переслідувань в Україні в 2022 році. Мені здається, що це є принциповим. Ми кажемо не про долю однієї людини. Ми кажемо про те, що в принципі не може бути, що будь-яку людину, яке б прізвище її не було, могли закрити без доказів. А я стверджую, тому що я був там, я був в залі суду весь понеділок, я був, ну, в середу було недовго, я слухав прокурорів, в них немає жодних доказів. Це підозра, це якийсь, вибачте, булшіт. Тому що в цій підозрі є у статут ООН, в цій підозрі є цитати з Вікіпедії, є посилання на YouTube, але немає абсолютно жодного доказу. Невідомі особи, в невідомий спосіб, в невідомий час, щось здійснили невідоме. І так 31 раз. Так, це не підозра. А знаєте мотив, який інкримінує прокуратура Петру Порошенко? Там не корупція, там ні. Там, значить, наступне, що Петро Порошенко, бажаючи не допустити віялові відключення в Україні електроенергії, для того, щоб зберегти свій політичний рейтинг.
Так, я знаю.
Це злочинний намір? Це, ну, вони серйозно, чи вони жартують? Я хочу повідомити, я як політик дбаю про свій рейтинг. І не хочу, щоб в Україні були віялові відключення. Я сподіваюся, що всіх, якісь людей, ну, якщо це не з ОПЗЖ люди, то всі вони не хочуть цього. Тому, що це за підозра? Тобто, моя думка наступна. Якщо за такою булшітною підозрою можна арештувати п'ятого президента, то це означає, що можна арештувати будь-кого. Мене, вас, будь-якого нашого слухача за будь-що. Я не хочу, щоб таке було в Україні. Я хочу, щоб в Україні було верховенство
зараз
права.
Зараз ми продовжимо, вже будемо конкретно говорити про справу Порошенка після короткої паузи.
Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі «Власти Лазур».
Запитання тут ставимо ми.
На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». Сьогодні на мої запитання відповідає Олексій Гончаренко, народний депутат від «Європейської солідарності». Ми говоримо про справу Петра Порошенка. Я нагадаю, йому інкримінують державну зраду і сприяння терористичним організаціям. Йдеться саме про вугільну справу. Йдеться про те, що Петро Порошенко міг свідомо знати і сприяти купівлі вугілля з окупованих територій. А скажіть, будь ласка, а що ви загалом думаєте про цю історію, коли триває війна, 14-15 рік, і Україна закуповує вугілля в шахтах, які розташовані безпосередньо в Ордло?
Я думаю, що ви тоді не за адресою мене запросили, краще вам запросити когось з адвокатів Петра Порошенка.
Ну, ви ж як народний депутат, як громадянин, у вас ж завжди, тим паче ви Олексій Гончаренко. В Олексія Гончаренка завжди є відповідь на всі питання.
Дякую,
і думки.
Це неправда. Я навіть не знаю, котра година зараз, тому навіть на просте питання не завжди є відповіді.
Давайте з моральної точки зору розглянемо це питання. Ну, ти президент країни, яка воює з Росією. Росія контролює повністю частини Донецької, Луганської областей. Там розташовані шахти, і ти купуєш в цих шахтах вугілля. Що це, як не торгівля на крові?
Дивіться, моя відповідь наступна. По-перше, я не заздрю будь-кому, хто в той момент був би президентом України. Тому що, коли ти президент України, і ти відповідаєш за долю 40 мільйонів людей, а, наприклад, одне з питань взимку – це забезпечення енергією, а вся твоя система теплогенерації ґрунтується і базується на антрацитовому вугіллі, яке все захоплено бойовиками і російськими найманцями. І ну, в тебе дуже простий вибір. В тебе, як у влади, я не кажу про якусь конкретну особу, тому що президент України не відповідальний за енергетичний баланс. Це питання уряду, точно, що не президента.
Ви вірите, що Порошенко не міг це знати і контролювати? Петро Порошенко, який контролював все довкола?
Я читаю Конституцію України і закони України, а якщо в слідства є відповідні докази причетності Порошенка, то хай вони їх покажуть. На цю хвилину їх ніхто не показав. Якщо вони в них з'являться, хай покажуть їх суспільству, суду, і тоді будемо це розглядати. Продовжую. От ви і я уявляю собі ситуацію, що ну, дуже проста, або вимикаємо електроенергію в країні взимку, або шукаємо інші способи. І гарних способів нема. Їх просто нема. Нема хорошого способу, тому що ти не можеш просто десь там під Києвом терміново знайти антрацитове вугілля. Ти розумієш, так, ти переведеш електростанції, Україна це зробила, з антрацитового вугілля на енергетичне. Вже в 15-му році нам антрацитове вугілля було не потрібно, а ще в 14-му році було потрібно. І ти де ж з цього маєш взяти? Тобі кажуть, що є щось в Південно-Африканській Республіці. Ну, по-перше, дивимось на карту, де ми, де Південно-Африканська Республіка. Ну, окей, привозять перше, і експертиза СБУ, МВС каже, це погане вугілля, воно не горить, воно не дає результат, ми не можемо цим забезпечити. Що робити? Це дуже складне питання, на яке нема простої відповіді. Її просто немає.
Я просто боюсь уявити, якби зараз Зеленський отак от теж заради благої мети щось купував в ДНР, ЛНР, ви б його просто з'їли.
Зеленський сьогодні не в ДНР, ЛНР, а я хочу, ніяких ДНР, ЛНР не існує. А на той момент це взагалі, я вам нагадаю, це початок цієї війни. Ці шахти зареєстровані в Києві, сплачують податки в Києві, там працюють люди, це наші громадяни України. І теж питання.
Як ви можете гарантувати, що ці гроші до них
пішли? Може, я завершу свою думку? Ну, тому що, якщо вони не пішли, вони не підуть в шахту. І вони не будуть добувати вугілля. А якщо вони не підуть в шахту, не будуть добувати вугілля, не зароблять грошей, то, може, вони візьмуть зброю, яку їм дає руський брат, і підуть вбивати українців? Тут ще є цей момент. Тобто, моментів є надзвичайно багато. І коли ви мені кажете, ви б зробили з Зеленським, так Зеленський за 2 роки купив російську, ну, не Зеленський особисто, а влада часів Зеленського, купила російського вугілля і електроенергії на 3 мільярди
але
доларів.
Але при Порошенку також купували російське вугілля, чекайте.
Ну, по-перше, Україна виходила з цієї залежності. Україна, наприклад, російську електроенергію останній раз купувала, мені здається, в 15-му році. Починаючи з 16-го, припинила це робити. І повернулося це тільки за часів Зеленського. Тобто, 18-й, 19-й роки Україна не купувала жодного кіловата. Ну, перша половина 19-го року. Далі приходить Зеленський, з'являється шановний, чудовий пан Андрій Герус. Він проводить поправочку, якою починаємо ми купувати російську електроенергію. Сьогодні маємо величезні проблеми в українській енергетиці. Одна з них – це причина того, що замість того, щоб розвивати власну енергетику, ми купували російську електроенергію, тепер купуємо в негідника Лукашенка, ну це просто вбивця, узурпатор, людина, яка васал Путіна, грозить нам зброєю, а ми стоїмо фактично, називаючи речі своїми іменами, на колінах перед ним, щоб він нам не вимкнув рубільник. Бо якщо він його вимкне, в нас будуть величезні проблеми і цієї зими. Тож, вибачте, вони все, абсолютно, ми купуємо зараз не на українських шахтах, зареєстрованих в Києві, а ми купуємо на прямо у ворога. Вугілля, електроенергію і так далі. Звичайно, Україна по багатьох напрямках залежна. Ми продовжуємо купувати твели в Росії. Це правда. Але я бачив кроки за минулу п'ятирічку, тобто з 14 по 19 рік, я як людина і як політик, я бачив кроки, як вийти з цієї залежності. Як перейти з антрацитового вугілля на енергетичне, як припинити купувати російську електроенергію, як виходити поступово, як контракти з Вестінгаус, як можемо ми перейти на атомне паливо наших атомної генерації і інше. Кроки були. А з приходом Зеленського все розгорнулося зворотній бік. Наша залежність від Росії почала збільшуватися. Тобто питання в динаміці. Немає жодної людини в світі, яка може раз і обрізати будь-яку нашу залежність від Росії. Занадто все зав'язано століттями. Але чи яка динаміка? З 14 по 19 роки наша залежність від Росії в енергетиці падала, з 19-го почала зростати. Хто зрадник?
Є ще така історія, що в цій справі, по такій самій справі, як і Петро Порошенко, проходить Віктор Медведчук. Ну, там взагалі 4 людини, але Віктор Медведчук один з таких найвідоміших. І я хочу сказати, що Віктор Медведчук повернувся у велику політику саме за Петра Порошенка. Скажіть, будь ласка, чи допускаєте ви, що Віктор Медведчук і Петро Порошенко справді грали...
Ну, по-перше, я хотів би відповісти на першу частину. Знаєте, це мені подобається. Ви дали деяку тезу, яка начебто є, ну, навіть нема з чим сперечатися. Так. А я не згоден з нею, що він повернувся в велику політику за часів Порошенка.
Так.
Значить, Віктор Медведчук, голова Офісу Президента, ну, тоді адміністрації...
Я ж сказала, повернувся.
Окей. То хто він був за часів Петра Порошенка? Яку політичну посаду?
Він був перемовником, чекайте.
Ні. Ну, це не політична посада.
Це не політична
велика
посада,
політика...
але це шлях, по якому він повернувся в велику політику.
Ну, тоді в нас з вами різне розуміння. Я розумію, велика політика – це коли Медведчук був главою адміністрації президента, коли він був віце-спікером Верховної Ради, і коли за часів Зеленського він знов став народним депутатом і співголовою фракції.
Не Зеленський його привів вирішувати всякі державні питання.
А за часів Петра Порошенка Віктор Медведчук не мав жодної посади і не був обраний ніким. Він не був народним депутатом. І тим більше співголовою цілої фракції.
А хто ж його,
вів
вести перемовини?
Вести перемовини – це не велика політика. Велика політика – це певні конкретні політичні посади і
мені
позиції.
Мені здається, перемовини з Путіним депутат, під час це війни – це теж велика політика.
Мені здається, що Медведчук був для Порошенка трубкою Путіна. І це було рішення не Порошенка. Йому було б набагато зручніше, якщо б трубка була інша. Але трубка була така, яка була зручна Путіну. І це не вибір Порошенка. Ну, це ж будь-якій людині очевидно, що не Путін спитав Порошенка, з ким вам, Петро Олексійович, зручніше спілкуватися. А трішечки все було навпаки.
Зараз продовжимо цю тему після короткої паузи.
Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі «Власти Лазур».
Запитання тут ставимо ми.
На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». Сьогодні на мої запитання відповідає Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції партії «Європейська солідарність». Ми говоримо про справу Петра Порошенка. Нагадаю, 17 січня повернувся Петро Порошенко з Варшави і відбулося обрання йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Я не дивилася повністю суд, але коли увімкнула, то якраз послухала виступ адвоката, коли адвокат проводив паралелі між справою Петра Порошенка і справою російського опозиціонера Олексія Навального. Ну, в той самий день, через рік. І, до речі, це не вперше, коли я чую отаке порівняння, паралелі справи Порошенка і Навального. Скажіть, будь ласка, а ви бачите в цій історії якісь паралелі з Навальним?
Ну, якісь паралелі є завжди, але зрозуміло, що це абсолютно різні ситуації. По-перше, Україна не Росія, слава Богу. По-друге, Зеленський не Путін. По-третє, Порошенко не Навальний. І можна продовжити різницю, її багато, але є й спільні речі. Мова йде, ну, в Росії, в Україні є соцопитування, можна сказати, ми з вами в першій частині сперечались про те, лідер, не лідер опозиції. Хто лідер опозиції в Росії, сказати важко, але очевидно, що Путін більш за всіх боїться Навального, тому що він сидить у в'язниці, його намагалися вбити і так далі, і так далі. Ну, Німцова вбили, тобто це очевидно, що ті люди, яких боїться Путін. Вимушено, в них абсолютно різні причини, але на певний час виїжджав, а потім повертався в власну країну. Обох намагалися затримати прямо в аеропорту, тільки Україна, не Росія. Оба пішли до суду. Один пішов після цього в тюрму, інший під особисте зобов'язання. До речі, це не така проста історія, тому що сказати зараз, що ну там просто нічого не дали Порошенка, теж не можна. Його обмежили. Він не може покидати межі Києва і Київської області без дозволу слідчого. Не тільки за кордон він не може їхати.
Я знаю.
А він не може поїхати в Рівне, він не може поїхати на Донбас, куди він їздить часто, в тому числі до наших бійців і так далі. Тобто це політик. Робота політика – їздити, бути присутнім, спілкуватися з людьми по всій країні і спілкуватися за кордоном. Його сьогодні в цьому обмежили. Тобто влада певне своє завдання обмежити політичну діяльність свого опонента виконала. Тому паралелі між справою Порошенка і Навального вони є. Звичайно, що вони не 100% і близько, але певні паралелі так спостерігаються.
А мені в цей момент, якби в мене спитали, а з ким же ще можна провести паралелі, то в мене чомусь напрошується паралель з справою Саакашвілі – теж повернення з Варшави, правда, сухопутно. Теж були, до речі, лідери опозиції, на відміну від Петра Порошенка, я нагадаю, Саакашвілі зустрічала Юлія Володимирівна Тимошенко. І що головне, так це те, що президентом тоді був Петро Порошенко, і немає, мені здається, ні в кого сумнівів, що це за прямою вказівкою Петра Порошенка тут гнобили і забирали потім громадянство у Саакашвілі. Може, це така відповідь?
Давайте тільки не забувати, що за прямим указом Петра Порошенка Саакашвілі це громадянство отримав.
Саакашвілі... А потім він його забрав. Ніхто Саакашвілі, ж господар принципі... дав, господар забрав,
да,
правда?
Саакашвілі, в принципі, все-таки при всій повазі до нього, це в першу чергу грузинський політик і...
Він громадян України.
Так, сьогодні він громадянин України, я з цим не сперечаюся, але я думаю, також ви не будете сперечатись з тим, що в першу чергу він грузинський політик.
Ви не думаєте, що така помста прилетіла Петру Олексійовичу за Саакашвілі?
Я не знаю, я не аналізую це з цього боку.
А чому? Давайте проаналізуємо.
Ну, давайте. І що?
Ну, вам не здається, що це якась, не знаю, я не люблю конспірології, але ж реально дуже сильно, ну, паралель проситься сама собою. Ну, мовляв, відчуйте про себе на місці Саакашвілі, як це було.
Тобто це зорганізував Саакашвілі як помсту?
Ні, ні, ну, ви ж просто говорите, що це справа політична, що так. Це влада мстить Порошенку там за щось, не дає йому вести політичну діяльність. А хіба не те саме робив Порошенко по відношенню до Саакашвілі?
Ну, по-перше, Порошенко повертався легально. Зі своїм паспортом до себе додому. Саакашвілі перетинав кордон України нелегально.
Без паспорту.
Без паспорту. І...
Бо в нього його забрали українська влада.
Тому що перед тим він його нещодавно отримав, після того він його втратив. Мені здається, що паралелі, як на мене, не дуже схожі. Але ваше право, ви можете бачити паралелі тут.
Ви допускаєте, що Петра Олексійовича запроторять за грати?
Ну, вони точно хотіли це зробити в понеділок в Жулянах, а потім в Печерському суді. Суддя сидів 5 годин, до речі, в кімнаті, виснажуючи прихильників і людей, які вийшли з протестом під Печерський суд, тому що йшов мокрий сніг, люди стояли на нулі, потім вже почався мороз, люди стояли з раннього ранку, і їм було реально дуже важко, тому вони виснажували, і я розумію, а ввечері вони почали підтягувати силовиків. І ми були, чесно кажучи, очікували, що зараз буде рішення саме про це, саме про арешт.
Якщо Петра Олексійовича запроторять за грати, все, європейської солідарності не буде?
Чому?
Запитую, тому що вона зараз дуже сильно, мені здається, тримається на одному лідері.
Так це ж не про європей, а «Слуга народу» на чому тримається? А на чому тримається «Батьківщина»? Ну, так будь-яка українська партія тримається на лідері. У нас лідерський тип політики. Це вже питання до інституції, до часу. Сподіваюся, що час поступово у нас з'являться системні партії, в яких буде змінюватись лідер, а партії будуть залишатися і відстоювати якісь інтереси. Поки що в Україні лідерська політика в цілому і європейська солідарність не виключення. Але я не бачу, чесно кажучи, жодних підстав, на яких влада зможе запроторити, заграти Порошенка, якби так от суттєво, як це зробив Янукович з Тимошенко. Це Україна змінилася за ці 10 років принципово.
Якщо розгортати оцю історію про те, що це справа політична, що це політична, власне, як і наполягає на цьому адвокат Петра Олексійовича. Навіщо Володимиру Зеленському переслідувати Порошенка? Який його мотив?
Я думаю, це краще спитати Володимира Зеленського.
Ну, ви ж стверджуєте, що це політична справа, тоді обґрунтуйте.
Ну, тому я стверджую це тим, що я бачу справу, і я не бачу жодного доказу.
Тоді навіщо?
А ще я бачу соцопитування. Ну, дивіться, я не хочу за Зеленського вигадувати щось, але якщо ви послухаєте не мене, а Зеленського, він на будь-якому своєму прес-конференції дуже часто виступа згадує Порошенка. І до нього весь час апелює. В чому проблема, я не знаю. Може, психологічна. Може, він відчуває, що він як президент не вдався. Може, йому проблема в тому, що в Порошенка за там перші його там 3 роки президентства був безвіз, була там відбудова армії, були якісь реальні досягнення, крім проблем і помилок. Ніхто не застрахований. Але я не знаю жодного системного досягнення Зеленського. От я не знаю досягнення, яке залишиться і буде через 10, 20, 30 років, яке можна прописати в підручник історії. Я їх просто не знаю. Безвіз можна, Томас можна, армію можна, а те, що робить Зеленський, не можна. Нічого нема. Може, це його муліє. Може, він дивиться на результати соцопитувань і боїться. Тому що це друге місце. І він боїться, що сьогоднішнє друге стане першим. Ну, я причин, може, він його просто не любить часів стадіону, а може, ще й раніше. Бо його,
оце Бог його, 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 його друге місце стане першим. Ви на цьому закінчили. Давайте от з цього моменту почнемо після короткої паузи.
Відверта розмова з першими людьми країни в програмі «Власти Лазур».
Запитання тут ставимо ми
на радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». Сьогодні на мої запитання відповідає Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції партії «Європейська солідарність». Ми говоримо про справу Порошенка і про політичні наслідки, які може мати ця справа. Ми закінчили на тому, навіщо Володимиру Зеленському, якщо це політична справа, переслідувати Петра Порошенка. І пан Гончаренко припустив такої думки, що, ну, можливо, Порошенко, Зеленський боїться, що Порошенко займе його місце, знову стане президентом. Так от, є ще одна соціологія – антирейтинг. І цей антирейтинг, ну, принаймні, за даними соціології на грудень місяць, на кінець минулого року, свідчив про те, що антирейтинг у Петра Порошенка понад 40%, 47%. Тобто, за жодних обставин 47% українців не проголосували б за Петра Порошенка. Якщо він такий лідер, він так багато досягнув, Томос, армія, мова, віра, чому тоді 47% за жодних обставин за нього би не проголосували?
Вам не здається, що ми зараз з вами повертаємось в 2019 рік? Мені здається, зараз це питання в 2022 році не актуально.
Ну, це свіжа соціологія, до чого тут 2019 рік?
Ні, так я кажу, ну тому що сьогодні, ну, це питання просто не актуальне.
Чому ви виходите і кажете, це лідер опозиції, лідер опозиції?
Я відповідав
опозиції
вам на це в першій частині, тому що є опитування, які... Соціологія, ну, що каже ця соціологія?
Що 47% за жодних обставин за Порошенка б не проголосували.
Ну, окей, і... І яким чином це змінює?
Як ви думаєте, чому?
Першу частину.
Як ви думаєте, чому?
Ну, тому що Порошенко зробив свою купу помилок.
Ага, за помилки.
Ну, звичайно. І він як президент робив помилки, як політик робив помилки. Всі люди роблять помилки. І 47% людей, напевно, вони за ці помилки на нього ображені. А чому після перемоги над Гітлером британський народ не обрав Черчилля? Ну, перемога над Гітлером – історична річ. Сьогодні всі британці кажуть, що це найвидатніша їхня політична постать за всю історію – Уінстон Черчилль. Але одразу
я
після перемоги…
Я думаю, дослідники Уінстона Черчилля
одразу,
зараз би з нами посперечалися.
Ну, можливо, але одразу після виборів… Ні, так я ж зараз посилаюся на результати опитування британців. Я зараз не кажу, я не доктор історичних наук, щоб тут сперечатися. Я кажу, що британці сьогодні кажуть, що це їх найбільший, ну, самий вдалий лідер політичний за історію. Але через 8 тижнів після найбільшої перемоги в їхній історії вони його не обрали. Чому? Ну, тут мільйон причин. Кажуть, що, наприклад, бо люди його асоціювали з війною. Так, він опирався Гітлеру і переміг, але все одно людям було дуже важко. І вони хотіли перегорнути цю сторінку. І для них Черчилль – це була війна, а вони хотіли вже мир. І обрали іншого. Може так? Може. Тобто причин може бути дуже багато. Мені нема сенсу це обмірковувати. І більше того, в нас завтра не буде виборів. І є, і третє питання – є динаміка. Ви кажете мені, що йому нема чого боятися. Але я вам хочу нагадати, вибори, другий тур президентських виборів. Знаменита цифра 73-25 була.
Ну, 25, все-таки у вас 15 було. Перепрошую,
не у вас. Я сказав другий тур.
Так, так.
Я ж сказав, другий тур, 73-25, тільки в Зеленського не було 73.
Так.
Я кажу, другий тур.
Так, 25.
Так, да, 73-25. Сьогодні всі опитування демонструють. Вже є опитування, яке демонструє 50-50 Порошенко-Зеленський. Але найкраще для Зеленського демонструють 55-45. Це величезна динаміка. Між 73-25 і навіть 55-45 є велика різниця. А хто нам скаже, що буде через рік? А хто нам скаже, що буде через півтора року? А може стане навпаки 45-55? А може це муліє Зеленського, і він з цим ночами просинається, вскрікиває і в своїй теплі ванні, яку йому налив Андрій Єрмак? Ну, я не знаю цього, я не знаю відповіді на ці питання. Але сказати, що, ну, є якісь сталі речі, і що якщо сьогодні... Те саме, ніхто не знає, що буде з рейтингом. Можливо, сьогодні Порошенко другий, а може завтра буде третій, а може завтра стане перший. Але те саме і з антирейтингом. Можливо, у нього сьогодні 47, а завтра стане 40, а можливо, стане 60. Я цього не знаю, і ви цього не знаєте. Тому ми виходимо тільки з одного, з сьогоднішнього дня. В сьогоднішньому дні Порошенко – найбільший опонент Зеленського, найближчий до нього по всіх опитуваннях. І коли найближчого опонента влада починає переслідувати, в будь-якій країні світу, назвіть мені будь-яку країну світу, – це буде викликати величезні питання. І під таке треба принести залізобетонні докази. Тут не може бути невідомі особи в невідомий час. Має бути залізобетонно, щоб всі сказали, знаєте, да, вони вороги, але ну вони ж все обґрунтовано. І коли це суспільство скаже, ну тоді окей. Ну сьогодні нічого такого немає.
Петро Порошенко насправді дуже сильно попрацював, щоб цю справу перевести в максимально публічне русло. Я нагадаю, що він повертався з Варшави під спалахи фотокамер, стріми почалися ще з літака.
Ну він політик.
Дуже
ну,
багато політиків так поїхали разом з ним. Ви там, до речі, теж були
в Варшаві,
з Варшави
разом
їхали.
З ним
так, і знаєте, ваша колега Ірина Геращенко написала після цього у Фейсбуці про те, що Порошенка в Жулянах зустрічало понад 15 тисяч людей, але заради справедливості там не було 15 тисяч людей.
Я виходив з Я не буду з вами сперечатися. Ну, а який сенс? Ну, 15 там було, чи 5, чи 25. Це не має принципової різниці.
За даними журналістів, там було приблизно 1500. Я про
ні,
те...
Ні, оце я вам можу сказати, це точно. Я не знаю, звідки ці дані. Я виходив з аеропорту і бачив цю кількість людей. Повірте мені, я був на багатьох мітингах в своєму житті, бачив багато різних політичних акцій. Ні про які 1500 мови немає. Однак навіть, якщо б там було 100 людей, це 100 людей, які прийшли, і які підтримують. І навіть 100 людей мають право висловити свою позицію. Тим більше 1000, тим більше 10 тисяч, тим більше 15 тисяч.
Я просто про те, чи здатен зараз Петро Порошенко в разі, там, якщо його справді захочуть запроторити за грати, зібрати Майдан. Бо в мене може складається іноді таке враження, що якби не оця вся така публічність дуже велика, широка, з медіа, з літаком, то, можливо, би це просто би прийшлося, ну, окей, незвичайно, там, повідомленням в новинах. Але
нема
все-таки
в Україні політика, який може зібрати Майдан. Його немає взагалі. Майдан збирають не політики. Майдан збирається, коли влада перекреслює якісь важливі для людей речі. А чи може зібратися Майдан, якщо люди відчують, що влада не чхала на верховенство права і робить вибіркове правосуддя? Оце може бути. Чи може бути Майдан, якщо люди побачать, що влада розгортає країну в інший бік, ніж європейський бік? Оце вже було. І чи може бути коли Майдан, коли люди побачать, що їхнє право обирати владою знехтовано, і влада, незважаючи на їхній вибір, заявляє інші речі? Такий Майдан у нас вже був. Тому Майдан може бути за цінності, за базові речі. За це може бути Майдан. А за політика в Україні Майдану бути не може. Ну, на цю хвилину я не бачу таких політиків.
Які цінності ототожнює Петро Порошенко?
Справа проти Петра Порошенка ототожнює знущання над верховенством права. Я це вже казав на початку і повторю ще раз. Якщо по такій абсурдній справі, вона абсурдна, не маючи доказів, не маючи жодних доказів, можна взяти цю людину, це людину багату, людину, яка має можливість найняти адвокатів дуже добрих, людину, яку знають в всьому світі, людину, в якої десятки тисяч, сотні тисяч прихильників. Ми тільки на виборах, він там на останніх, без соціології, більше мільйона голосів і так далі. На президентських мільйони голосів і так далі. Якщо при всьому цьому можна отак взяти таку людину, то це означає, що будь-яку іншу людину можна просто розтерти в пил. Просто знищити. І оце сьогодні ототожнює ця історія. Вона не про Порошенка. Я ще раз це підкреслюю. Для мене, і я впевнений, для переважної більшості людей. Вона про те, чи є в Україні верховенство права. І чи обмежена в нас влада законом і певними червоними лініями. Чи влада може робити все, що завгодно. Якщо влада може робити все, що завгодно, це путінський мір. Здравствуйте, Володимир Володимирович. А якщо ні, то тоді це Європа. Я за Європу.
Що будете робити в найближчі два місяці? Найближчі два місяці, так, Петро Порошенко?
Будемо працювати, будемо... Ви запросите, прийду до вас... Ви маєте на увазі, як
політична
що?
Сила, я маю на увазі, що буде робити за
політична
ці два
сила
місяці.
Буде працювати. Ми повертаємось нарешті в парламент. Наш парламент, який ну долю України розглядає Конгрес США, Європейський парламент, хто з Сейм Польщі, хто завгодно, крім українського парламенту. Він вже місяць ніяк не більше місяця не збирається. Наш український парламент.
Мітинги збирати
нарешті
будете?
Він почнеться. Будемо працювати.
Мітинги збирати будете?
Ну на цю хвилину під підставу чого? Поки не бачу. Можливо, коли буде апеляційний суд, попереду ж апеляція, нас і прокуратура заявила, що вони не задоволені рішенням суду. І я можу сказати, що ми не задоволені рішенням суду. І захист Петра Порошенка заявив, що буде подавати апеляцію. Попереду апеляція. Тому побачимо. Це все, розумієте, тут це не гра. це не якась там річ, де хтось з кимось домовився. Влада реально хотіла його закрити. От просто реально хотіла це зробити. І реально люди вийшли і не дали це зробити. І тому це абсолютно реальна історія. Що буде завтра? Може, влада нарешті отямиться і займеться тим, чим треба займатися, боротьбою з Путіним і економікою. Ну, тоді і не буде сенсу людям збиратися.
Дякую дуже. Олексій Гончаренко відповідав на запитання в програмі «Запитання тут ставимо ми». Дякую, що прийшли.
А я дякую вам за запрошення.
Запитання тут ставимо ми.
На радіо НВ.